Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy iýuny, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Putin uruş başlaly bäri amala aşyrýan ilkinji daşary urş saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy Assuhowa maýarlaryň köpçülükleriň garylmagyny, ow huzurlyk tehnikasynyň taýanyň çykmagyny sebäp bolýar. Türkmenistana dolanýan araýatlarda bir saglyk barlyklary geçirilýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinleň. Olar bilen kelimen ýogşun anyny gurban tans edýär. NATO ýolbaşçylarynyň 28-nji ýylyny Madridde başlanan sammitiniň Russiýanyň Ukrainadaky sebäpsiz uruşynyň dowam etdirilmegi bilen Günwatar ýaranlygynyň soňky ýyllarda geçirilen iň möhüm maslahatlarynyň biri bolmagyna garaşylýar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 27-nji iýunyň çykşyny 3 günlük sammitiň dowamyna ygtybarly ara gatnaşyk. Pilotsuz uçar ulgamlary we ýanyç uğurlar boýunça Ukraina berilijek täze kömek bukçasy barada alalasyga gelinjekdigini aýtdy. Türkiýanyň, Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň bilelleşige goşulmak isleginiň garşy çykmagy hem gün tertibindäki möhüm meseleleriň biri bolup durýar. Stoltenberg sammitiň öňki sirasynda 3 ýurdun liderlerini goşulyp gepleşik geçirmeli. Abbasadan soň ýaranlykda 2-nji orunda durýan uly goşuny bolan Türkiýe Ankaranyň terrorist hasaplaýan kurd toporlary barada Finlandiýadan we Şwetsiýadan kepillik almagy çalyşmagy sebäpli bu meselede NATO'nun ýygnan eden cevizligini sinagdan geçiriyor. Şeyle de sammit NATO'nun Moskva'nın strategik hizmatta şökmününü görmeğini bes edip Rusya ve Aradak kurulunlarının ähengini üýtgeder. Moskva strategik hizmatta şökmününü garamak kurulunları 2010-cı yıldan başlanýar. Bizim Madrid'de alalaşacak strategik konsepsiyamızda bu beyle olmaz deyip Stoltenberg aýtdy. Men yaranların Rusya'nın bizim hoopsuzluğumuza, kımmatlıklarımıza ve düzgünlere esaslanayan halkarı tertibini gönlün gönü hoopsalyanlığını açacan aitmağına karış yarınlayıp ol sözünün üstünü yetirdi. Rusya'nın Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov 1. gün Türkmenistan'a geldi deyip taz 27. yılına haber verdi. Ol Aşgabat şäherine 29-njy ýylyna geçirilecek Hazar sammitiniň öňü sirasynda Hazar ýaka döwletleriniň ýokary derejeli diplomatlarynyň 28-njy ýylyna geçirilecek ýygnagyna gatnaşar. Daşary işler ministrler derejesinde geçirilýän duşuga Lavrov bilen birlikde Azerbaýjanyň, İranyň, Kazagystanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 27-nji ýylyna öňki ýyllarda Türkmenistanyny uly guruluşyk taslamalaryny durmuşa geçiren türk işgörlerini bir näçesini kabul etdi. Olaryň arasynda Palmex kompaniýasynyň başlygy Erol Tabançak hem bar. Tadaha Çalık Holding kampanyalar toporunun dolanırcılar gengesinin başlığı Ahmet Çalık'ın, Palmex kampanyasının yolbaşısı Erol Tabancan'ın ve Renaissance Holding kampanyasının müdüriyetinin başlığı Erman Alacak'ın devlet yolbaşısı ve odalıkı prezidentlerine doğuşup ödara bekvitli hizmettaşlığı devam ettirmeye ulu gıdıklanma bildirenliklerini haber verdi. Adatlık Radyosu'nun önünün Kurbanguly Berdimuhammedow'un en yakın hizmettaşlarının bir hesaplanan Erol Tabançanyň Palmex kompaniýasynyň Türkmenistanyna hyzmatdaşlary bilen arasynda dörän düşünşmezlikler barady habar beripdi. Emma resmi Aşgabat sızyp çykan maglumatlary hiç bir düşündiriş bermedi. 27-nji iýunyny Türkmenistanyň paýtagtynda wezipetlerini medeniýet we sanat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň Sygyryýet güni münasibetli gurulan bayramçylyk tawaralary geçirildi. Beýik şahyryň heýkellerine gül çemenleri goýuldy. Dadaha Ahal welaýatynyň Akuda etrafına yerleşen Agoy binasında geçirilen dörözülük akşamını Devlet Dostoy'nun ve önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un hem katnaşıp bayramçılık kutluğu ile çıkış edenliğini haber verdi. Konsertte Ulu Berdimuhammedow'un dörödön Leyli Saç varadı Aravayet, Ak Güllerim Sana, Yadımdı, Bağıt Nur diyen aydımlarının Tomasatçılar tarafından Ulu Şovhun ile karşı alınanlığı. Bilelikte yerine getirilen alkışnama aydımının asırlı işlere öz oluşlu alkış olup yanglananlığı edildi.